hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti. Erfin öll eru mannanna verk, það alveg hárrétt. Þegar að háttvirtur þingmaður segir að hlýtur að vera hægt að bæta við heimild. Já, það örugglega hægt En það að hann geti fullir það við setjum ekki stofna í hættu með því, ég hef ekki þá þekkingu til að bera. Ég get alveg spurt háttvirtan þingmann þessum að hvort hann vilji bæta við 1000 tonnum eða 10.000 tonnum eða hvað. Það verður bara örugglega svona eftir áherslu manna sitt og hvað, en byggir ekki á neinni vísindalegri ráðgjöf. Og grundvallaratriði fyrir það þá vottun á afurðir okkar erlendis það að við byggjum ákvarðanir okkar með einhverjum hætti á vísindalegri ráðgjöf og rannsókn. Ekki það hvernig pólitíkusum dytti til hugar að ákveða aflamark hverju sinni bara eftir behag. Það gengur ekki stannig. Sveigjanleikin í kerfin hefur verið sá að við höfum nýtt ónýttar heimildir í pottunum meðal annars til þess að færa inn í strandveiðina, úr línu í vilnu og svo framvegis. Hvernig ætlum við að tryggja náttúrunni út til að vafans? Við erum sennilega fyrsta þjóðin sem hefur tekið upp áhættum að erðablönduna til þess að tryggja, eða reyna að tryggja það að það verði ekki erðablöndun viltra stofna við náttúrulega stofna í á. Það er þó allavega tæki sem við erum að reyna að nýta. Það er líka búið að vinna núna skipulegi haf- og strandsæða. Við höfum sett áhættumatsnefnd, við höfum skipað nefnd sérfræðra hlutlægra vísindamanna sem hefur á að rýna allt sem að vísindamennirni við Hafró er að gera og svo framvegis. Þannig að við erum að reyna að leggja okkur fram. Grænmetisbændurnir, hvernig á auka framleiðslu? Ég ætla bara að nefna þetta dæmi sem ég nefndi. Ég fór í heimsókn upp í Reykholt í Biskupstungum í núna nýlega. Þar eru áform upp að stór auka framleiðslu. Það eru gríðarlegar fjárfestingar þar í gangi, í gúrkunni, í tómötunum, í blómum og bændur þar eru bjartsýnir, eðlilega hafa þær stundum áhyggjur af sínu starfs umhverju og svo framvegis og það fullkona eðlilegt. En vilji manna í kjölfar nýja samningsins garðyrkjuna sem að auknum stuðningir veitt inn í hana, hvetur menn til fjárfestingar og væntalega aukinnar framleiðslu.